მოსმენთ თავისუფლების დღიურები პროფესორ ზაზა ალექსიძის შთაბეჭდილებები წლის ბოლო კვირის განმავლობაში.
24 დეკემბერი კვირა, არაფერი არ მომხდარა. ავედით მუხაწყაროს აგარაკზე, ცოტა მილაგება, ცოტა მტრის გადაწმენდა, ცოტა წიგნების გადახედვა და ჟანგბადი უსასრულოდ. ულამაზეს ხედები, უსაზღვრო სიჩუმე, დაბრუნდით თბილისში, სავსე მუხაწყაროს ჟანგბადით, სილამაზით და სიჩუმით. აქ კი არაფერი მომხდარაო, ვინმე მკითხავს და სამართლიანადაც. 25 დეკემბერი, ორშაბათი. დილით გიგლა ბარამიძე მირეკავს. მოსვლა უნდა ალბათ ახალი წლის მოსვლოსაც. გიგლა ჩემი სტუდენტი და შემდეგ ასპირანტი იყო. ეს ის დროა, როდესაც არმენოლოგიის კათედრა დახურვის პირასაა და მეც ახალი მისული ვარ. თუ სწორად მახსოვს, არმენოლოგიის განყოფილებაზე სულ ერთი კურსი იყო. გონებ მეოთხე, სამი სტუდენტით. გიგლაც სხვა ფაკულტეტიდან იყო გადმოსული. მე რომ მივედი კათედრაზე, პირველ კურსზე მივიღეთ სტუდენტები. აი ამ ძალებით ვინოდა დამეწყო კათედრის შენარჩუნება და შემდეგში უფრო მეტის მიღწევა. გიგლა და ახალი სტუდენტები და ნინო აფცეური მაშინვე გვერდით დამიდგნენ. დიდი ხანი აღარ მინახავს გიგლა, ახლაც იძულებული ვარ შეხვედრა გადაუდო, რადგან კლინიკაში მივდივარ მორიგ გამოკვლევებზე. სახლში რომ დავბრუნდი, თამრიკ 80 ზურმა დამირეკა, შემდეგ მოვიდა კიდეც. როგორც გამოირკვა, გიგლა სიცნობს და მშვენიერი საუბარი გამოგვივიდა. სამყვანი თემაა გიგლას უცხოეთში გატარებული ფათერაკებით სავსე პერიოდი. დამრიკოც ოსტატურად ქსოვს ბადეს, ჩემს დასაყოლებლად მონაწილეობა მიიღო რადიო თავისუფლების დღიურებში. დამრიკოს რას ვერჩი, მეც დავინტერესდი. კიდევ თუ შეიძლება ვინმესთვის საინტერესო იყოს ჩემი ფიქრები. დიდ ოთახში ჩემი 6 წლის შვილიშვილი სანდრო რაღაცას საქმიანობს. მე კარებსაც გვიკეთავს და არავის გვიშვებს. ბოლოს იღება სეზამი და ყველას საზეიმოდ გვიწევს მისი ნამუშევრის სანახავად. ნახვად კი ღირს. ბოლომდე აუწყვია მოზრდილი ხელოვნური ნაძვისხე, როგორც შეეძლო მოუკაზმოს და ამაყატელის ჩვენს განაჩენს. ქებაც არ იგვიანებს. სანდრო რომ დაიბადა, ალექსანდრე დაარქვეს. ალექსანდრე ალექსიძე კარგად ჟღერს, თანაც საგვარეულო სახელია. არ გამოვიდა არაფერი. ალექსანდრე რომ დაუძახო, აუცილებლად შეგისწორებს, მე სანდრო ვარო. 26 დეკემბერი, სამშაბათი. შვებულებიდან ერთ სამუშაო კვირა მქონდა დარჩენილი და გამოვიყენე. მინდა დავამთავრო რამდენიმე დაწყებული სამუშაო. ყველას ვერა, მაგრამ პეტრიწონის მონასტრის დამთავრებას თუ შევძლებ, კარგი იქნება. ეს არის ნაწილი კოლექტიურ ნაშრომისათვის სახელწოდებით შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანული აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში. პეტრიწონი ამ მხრივ თავისებურია. აქ სამწიგნობრო საქმიანობის შესახებ პირდაპირ მნიშვნელობით თითქმის არაფერი არ შემორჩენილი. მაგრამ გვაქვს შემონახული ქართულ და ბერძნულ ენებზე გრიგოლ ბაკურიანის მიერ პანაგიის მონასტრის ტიპიკონის მიხედვით შედგენილი ტიპიკონი. მიუხედავად ამისა, ტიპიკონი ძალიან საინტერესო და თავისებური სტრუქტურისაა. სავსეა ქართული თავისებურებებით. ამას გარდა, მან შემოინახა ქართული და ბერძნული წიგნების სია, რომელიც ძმებს გრიგოლ და აბაზ ბაკურიანებს, როგორც ჩანს, ძირითადად ათონის ივირონის მონასტრიდან წამოუღიათ და პეტრიწონის მონასტრისაც შეუწირავთ. მონასტერში თავიდანვე შეიქმნა სემინარია, რომელსაც სერიოზული მოძღვარი ხელმძღვანელობდა. შესაძლოა უფრო მოგვიანებით აქვე მოღვაწეობდა იოანე პეტრიც. მართალია დღეს ეს საკითხი საკამათოა, განსაკუთრებით პეტრიც მოღვაწეობის ხანა, მაგრამ ამ ზოწოდების პეტრიცის შემთხვევით გაჩერა წარმოუდგენელია. ტიპიკონის ბერძნულ ვერსიაში ნათქვამია, რომ არსებობდა გრიგოლ ბაკურიანის ძის მიერ დაწერილი ტიპიკონის სომხური რედაქციაც. მის მიერ სომხური ასოებით ხელმოწერილი. ერთ სიტყვით, ინტრიგა დიდია. ამ საკითხებზე ჩვენში ბევრი და სერიოზული ნაშრომებია შექმნილი, მაგრამ გამოირკვა, რომ კიდევ ყოფილა სამსჯელო დასაკვლევი. ჩვენმა სომეხმა კოლეგებმა ბევრი სტატია და წიგნი დაწერეს ქართული მონასტრის დამაარსებლის გრიგოლ ბაკურიანის ძის სომხური წარმომავლობის შესახებ. ყველაფერი კი ნიკო მარისგან დაიწყო, რომელმაც სპეციალური კვლევის გარეშე გამოაცხადა. მტკიცებაც არ უნდა იმ ფაქტს, რომ გრიგოლის გვარის ფორმა ბაკურიან სომხურიაო. ასე იოლად გადაწყვიტა მან პრობლემა. ბაკურიანი გვარია და არა მამის სახელი, თანაც სომხურია და არა ქართული. ნიკომარმა ვერ გვაითვალისწინა, რომ ძველ სომხურში არც ერთი იანზე დაბოლოებული გვარი არა გვაქვს, მხოლოდ მეხუთე მეთერთმეტე საუკუნეზე მანძილზე მასთან მიახლოებული მამიკონიანთა საგვარეულოა. ისიც იწერება როგორც მამიკონეანი და არა მამიკონიანი. გვიან ხანაში დიფთონგი ეანი იკითხება როგორც იანე, მაგრამ როდიდან ძნელი სათქმელია. ვინმემ შეიძლება გასომხებულ სტეფანოს ორბელიანზე მიგვითითოს, მაგრამ ის ხომ სომხეთში გადახვეწილი ქართული საგვარეულოს წარმომადგენელია. ეს კარგად არის ცნობილი. ქართულში კი იანზე დაბოლოებულ წარჩინებული გვარები უხვადა გვაქვს. საბანიანი, ბედიანი, ბივრიტიანი, დადიანი, ორბელიანი, მარუშიანი, ფარჯანიანი, ჯუანშერიანი, ტბელიანი, სპანდაღუდიანი, ყველა ეს გვარი ყოველთვის იწერებოდა ისე, როგორც იკითხებოდა. ძველ სვანეთში კი, სადაც ბარიდან გახიზნული ქართველი დიდგვარიანები ცხოვრობდნენ, გვარები უმეტესად იანზე ბოლოვდებოდა. ბაკურიანი რომ ამის სახელი, ამას უყოყმანოდ ადასტურებს ტიპიკონის ორივე ვერსია. მაგალითად, ტიპიკონის ბერძულ ვერსიაში ვითხოვთ: მე გრიგოლმა ღვთისნებით სევასტოსმა და მთელი დასავლეთის დომესტიკოსმა, ღვიძლმა შვილმა ნეტარი ბაკურიანის, ბრწყინვალე ერისთავრისა და ასე შემდეგ. ხომ ცხადია, რომ ყველა სხვა ვარაუდი ამ სიტყვებთან შედარებით გამოგონილია. დღეს უნივერსიტეტში წარმოადგენს გიორგი ჭეიშვილის წიგნი „ქვეყანა ანისისა“. ესეც ქართულ-სომხურ ურთიერთობების საკითხებს ეხება და მათ შორის ერთ-ერთ საუკეთესოა. ურჩევ მათ, ვისაც ქართულ-სომხური ურთიერთობები აინტერესებს, წაიკითხოს. 27 დეკემბერი, 4 შაბათი. დილიდან შეუდექი პეტრიტონის მონასტრის ზოგან შევსებას, ზოგან შეცწორებას, მაინც საკვირველია ჩვენი კოლეგა სომეხ მეცნიერის დაჟინება, როგორმე გააცალკეოს გრიგოლი და ბაკურიანი, რომ ცალკცალკე უფრო ადვილად მოერიოს. მაგალითად, ვიადა როთინოვებით ვიდანიანმა გადაწყვიტა გრიგოლის მამად გამოაცხადოს ვინმე სომეხი დიდებული ალუზი. მერე რა, რომ გრიგოლი ტიპიკონის ქართულსა და ბერძნულ ვერსიებში მრავალგვარი ხსენებს ბაკურიანს, როგორც თავის მამას და ვინმე ალუზის ხსენებაც არ არის. მერე რა, რომ ბერძნულ ვერსიაში გრიგოლი ღვიძლ მამას უწოდებს ბაკურიანს. მერე რა, რომ ბავშვობის ამბავს როყვება თავისი მამის ბაკურიანის ადრეულ გარდაცვალებასაც არ ივიწყებს და უწესებს მოსახსენებელ დღეებს გრიგოლ ბაკურიანისზე. ალუზი კი ვინ არის? ეს პიროვნება იხსენება მხოლოდ თომა არწრუნის ისტორიის მეცამეტე საუკუნის გამგრძელებელთან. მას ჰყოლია შვილი გრიგორი, რომელსაც თავისი ქალიშვილი მიუთხოვებია ვინმე აბდალცეჰისთვის. რაშუაშია გრიგოლ ბაკურიანისზე, რომელსაც გაუთავებელ ომებში გართულს არც თოლი ჰყოლია და არც შვილი. დღეს 5 საათიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საახალწლო დღესასწაულია. წავალთ მალე მე და სანდრო, ჩემი ყოფილი მოწაფეები და დღეს კოლეგები გველოდებიან. ჩამეშალა გეგმა, სანდრომ მიღალატა და კვლავ თავისი ნაძვისხის შემკობა აირჩია. წავედი მარტო, ძალიან კარგი და მხიარული საღამო იყო. ბოლოს ყველა მიიღო ცენტრის მიერ მომზადებული კარგად შერჩეული საჩუქრები, მათ შორის ორი უახლესი წიგნი: გიორგი მთაწმიდლის დიდი სვინაქსარი, მანანა დოლაქიძე და დალი ჩიტუნაშვილი გამომცემლები და მეტაფრასული კრებულები ლია ახობაძე გამომცემელი. ერთის და მეორეც ფიზიკურად მძიმე და უზარმაზარია, მაგრამ ასეთივია გამოცემის ხარისხით, შინაარსით და აკადემიურობითაც. 28 დეკემბერი, 5 შაბათი. 12 საათზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ვიყავი. აკადემია ხელს აწერდა კერძო უნივერსიტეტების ასოციაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმზე. დღეს რთული დღე მაქვს. 5 საათზე გელათის მეცნიერებათა აკადემიაში უნდა ვიყო. ფილოლოგიის ადგილი განთავისუფლდა და ამ ადგილზე განცხადებაა შემოტანილი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მეცნიერებათა დოქტორის მაია რაფავას მიერ. მაია ცნობილი მეცნიერია და დარწმუნებული ვარ ხმათა საჭირო რაოდენობას და მეცაც თავისუფლად შეაგროვებს. პრობლემა მხოლოდ ის არის, რომ სხდომა დანიშნულია 5 საათზე და იმავე 5 საათზე საჯარო ბიბლიოთეკის, უბრალოდ პარლამენტის ბიბლიოთეკის დარბაზში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წლევანდელი გამოცემების წარდგენაა დანიშნული. ეხლა კი მზივარ სახლში საწერმაგიდასა და კომპიუტერთან, წერ ამ სიტყვებს და თან ფიქრობ, როგორ მოვასწრო ორივეგან მისვლა, თანაც ახლანდელი მოძრაობის გადამკიდე. რა თქმა უნდა, თითქმის დროზე მივედი საპატრიარქოში, თითქმის, იმიტომ რომ ცოტა მაინც დამაგვიანდა. ზოგმა ჩემზე მეტად დაიგვიანა ისევ ტრანსპორტის გამოისობით და მეც გულზე მომეშვა, არ მიყვარს დაგვიანება. მაია რაფავა ერთხმა დავირჩიეთ გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად. უფრო ძნელი აღმოჩნდა წიგნების წარდგენაზე მისვლა. მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი სულახალხანს გამოცემული წიგნის შესახებ. მე მგონია, რომ ამ საუკუნის გამოცემაც შეიძლება ეწოდოს. ეს არის ჩვენ საგანძურში დაცული 5000-მდე პალიმფსესტური ხელნაწერი ფურცლის ამოკითხვა, იდენტიფიკაცია და კატალოგის შედგენა. პალიმფსესტი არის ორჯერ ხან მეტჯერ გადაფხეკილ და გადარეცხილ პერგამენტის ხელნაწერზე დაწერილი ახალი ტექსტი. ზედა ტექსტი საკითხო პრობლემა არ არის, მაგრამ ქვედა გადაფხეკილი ტექსტი ან ტექსტების ამოკითხვა ქვის კოდვასა გავს. ქვედა ამოკითხვას, იდენტიფიკაციასა და თარიღებას მახვილი თვალის გარდა ქართული, თუ ქართული აქვედა ტექსტი, ფილოლოგიისა და ისტორიის ბევრი, თუ ყველა არა დარგი სრულყოფილი ცოდნა სჭირდება. სულ მალე 100 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილმა და აგაკი შანიძემ დაინახეს პალიმპსესტების ქვედა ტექსტების მნიშვნელობა, ქართული პალეოგრაფიისათვის თავშეკრული გრაფემები და უძველეს ქართული ტექსტების გრამატიკულ თავისებურებათა ასახსენად ხანმეტობა და ჰაემეტობა. ამის შემდეგ პალიმპსესტების შესწავლის ინტერესი ძალიან გაიზარდა ჩვენშიც და უცხოეთშიც. ხელნაწერთა ინსტიტუტის დაარსებისთანავე დაიგეგმა პალიმპსესტების კატალოგის შედგენა და ცალკეულ თხზულებათა ამოკითხვა. მაგრამ ისრა ჩვენმა ხუთმა ახალგაზრდა მეცნიერმა დიდი ენერგიისა და ცოდნის მქონე დალი ჩიტონაშვილის მეთაურობით გააკეთა სამ წელიწადში. წარმოსადგენასაც კი ძნელია. წელსვე ხელნაწერთა ცენტრმა გამოსცა ბიბლიის ძველი აღთქმის კრიტიკული, ანუ სამეცნიერო გამოცემა. ეს სამუშაო, როგორც ბევრი სხვაც, ილია ბულაძის დაწყებულია და რამის 60 წელს ითვლის. ამიტომ მომდევნო თაობამაც არ უნდა დაივიწყოს ვისი გორისა. ხელნაწერთა ინსტიტუტი ხომ ილია ბულაძემ დაარსა, არავის იმდენი არ გაუკეთებია ხელნაწერთა დაცვა შესწავლისათვის, რამდენიც ილია ბულაძემ გააკეთა. ეს შენობაც, სადაც დღეს თავი გვაქვს შეფარებული, ხომ ილია ბულაძის აშენებულია. ჩვენ ყველანი ილია ბულაძის მოწაფეები ან მოწაფეთა მოწაფენი ვართ. ამიტომ მთელი 2018 წელი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მისი სახელით უნდა მიმდინარეობდეს. ზაფხულში განსრახული სავიბილეო საერთაშორისო კონფერენციას მისი სახელით უნდა ჩატარდეს. 29 დეკემბერი, პარასკევი. ეს ჩემი უმცროსი ვაჟი გიორგი ჩამოდის საზღვარგარეთიდან, ჩამოვა ჩემთვის აიმაკი მონიტორი, რომელიც კომპიუტერის ყველა ფუნქციას ასრულებს და აქვს დიდი მეხსიერება. აიმაკი ათავისუფლებს ჩემს საწარმოგედას ახლა უკვე ზედმეტი ნივთებისაგან, პირველ ყოვლისა ლეპტოპისაგან. თითქმის 30 წელია მხოლოდ პირდაპირ კომპიუტერით ვფიქრობ და ვწერ ყველაფერს. ამიტომ ხურობ ხოლმე კალმით მარტო ხელის მოწერა ვიცი მეთქი. გუშინ პალიმპსესტებზე წერდი, დღესაც მინდა გავაგრძელო ამ თემაზე საუბარი. საიდან ჩდებოდა პალიმპსესტების ასეთი დიდი რაოდენობა? საქმე ის არის, რომ პერგამენტი ახალგაზრდა შინაური ცხოველის ტყავი ძალიან ძვირი იყო. ამიტომ იყო სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ხმარებიდან გამოსულ ხელნაწერებს რეცხავდნენ, ტყეკავდნენ, ტყავის დაუზიანებლად ამის გაკეთება ყველას არ შეეძლო და ინახავდნენ. საჭიროება რომ შეიქმნებოდა, გადამწერლები მასალას მათგან ყიდულობდნენ. პერიფერიებში, მაგალითად სინესტაზე, პერგამენტის დიდი დეფიციტი იყო და როდესაც სათანადოდ დამუშავებულ საწერმასალას ვეღარ შოულობდნენ, აიღებდნენ არშიების მქონე ხელნაწერს, შემოაჭრიდნენ დაუწერელ ადგილებს, შეკერავდნენ ხელახლა და მიიღებდნენ ახალი ხელნაწერისათვის, მართალია უხეში, მაგრამ მაინც მასალას. ამის დიდოსტატი იყო ცნობილი იოანე ზოსიმე, რომელიც ხელნაწერის შექმნის მთლიან პროცესს ფლობდა. ამიტომ არის სინასტის წმინდა ეკატერინეს მონასტრის ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი მდიდარი საცავი ჩვეულებრივ ხელნაწერებთან ერთად პალიმპსესტებითაც. აქ აღმოჩნდა პალიმპსესტური ხელნაწერი, რომელშიც ზედა ტექსტი ქართული იყო, ხოლო ქვედა საუკუნეების წინ დაკარგული კავკასიის ალბანელთა მწერლობის ძეგლი, რომლის გაშიფრვა ცხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ შესაძლებელი გახდა. ამ აღმოჩენამ ისეთი ეფექტი მოახდინა ევროპელ და ამერიკელ მეცნიერებზე, რომ შექმნეს სპეციალური კომიტეტი ცენტრით ვენაში სინასტის ყველა ენოვან პალიმპსესტთა გადმოსაღებად და შესასწავლად მოსამზადებლად. კომიტეტში შედის სხვადასხვა ქვეყნის 20 მეცნიერი და სპეციალებული სხვადასხვა ენებზე, ენები ბევრია, პალიმპსესტების ამოკითხვაში. მაგალითად იტალიელი კავალო და გერმანელი დიტერ ჰარფინგერი პერსონულში, ინგლისელი სებასტიან ბროკი სირიულში და სხვა. კომიტეტში ამდენივე სპეციალისტია, რომლებიც უახლეს ტექნოლოგიებით სხვადასხვა განათები თითო გვერდს 10 ჩერმაინც იღებენ, ციფრულ ფოტოებს ამზადებენ. ეს ყველაფერი დიდ შესაძლებლობას იძლევა, რომ ტექსტები ამოიკითხო, დაათარიღო, იდენტიფიცირება მოახდინო და შედეგები გადაცე კომიტეტს. სამუშაო უკვე სრულდება და აპრილში საბოლოოდ ვიკრიფებით ვენაში. აქვე მინდა დავუმატო, რომ დალი ჩიტონაშვილმა სინური პარიმსეთების შესწავლეს ყველა საფეხურზე იმდენად კარგად იმუშავა, რომ კომიტეტის წევრად აირჩიეს. 30 დეკემბერი, შაბათი. მინდა შაბათის დღიური ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ან ძველებურად ხელნაწერთა ინსტიტუტს დაუთმო. მიზეზი სამაქვს. ორი დღის შემდეგ ილია ბულაძის მიერ ინსტიტუტის დაარსების წელი იწყება. ჩვენი დიდი საგანძურის მცველ და შემსწავლელ დაწესებულებას 60 წელი უსრულდება. დაარსებიდან 3 თვის შემდეგ ილია ბულაძის გადაწყვეტილებით მეც მივედი ხელნაწერთა ინსტიტუტში. მაშინ მუზეუმის შენობაში სულ რამდენიმე ოთახი გვეკავა. მაგალითად იმ პატარა ოთახში, რომელიც მე გამამწესეს, რვა ნივის ხედით და ერთმანეთთან არაჩვეულებრივი მეგობრობა ჰქონდა. მაშინ იყვნენ ისეთი ადამიანები ხელისუფლებაში და აკადემიაში, ხელნაწერთა ინსტიტუტის საჭიროება რომ ესმოდათ და ილია ბოლაძის უმციკლო სახელსაცდიდან გარიშრამ უწევდნენ. ამიტომ ძალიან მალე დაიწყო და დამთავრდა ახალი შენობა, ის შენობა რომელშიც დღემდე ვიმყოფებით. მაგრამ ცოტა მოგვიანებით იმასაც მივხვდით ყველანი, რომ ეს შენობა არ იყო მასში განლაგებული საგანძური შესაფერი. დღემდე მახსოვს ლადო გუდიაშვილის მემუარებში შეშფოთებული ჩანაწერი ამ შენობაში როგორ შეიძლება ხელნაწერი მემკვიდრეობის გადატანავა. დაიწყო ფიქრი და მოძრაობა ინსტიტუტისათვის ახალი ტერიტორიის მოსაზრებნად. ეს ძიება განსაკუთრებით გაძლიერდა ელენე მეტრეველის დირექტორობის დროს. მაგრამ ტერიტორიის მოძევნა თბილისში არ არის ადვილი, მიწისქვეშა წყლებისა და განსაკუთრებით გოგირდოვანი წყლის შიშით. ბოლოს მაინც მოინახა კარგი ადგილი. ეს იყო დღევანდელ შენობასთან შედარებით ახლოს მტკვარს, რომ კლდე გადაჰყურებს იმ ტერიტორიაზე. საკმაოდ მალე კარგი პროექტი შეიქმნა. ამ ხანებში პროექტის განხილვაში მეც მონაწილეობდი, როგორც ახლად დანიშნული და შემდეგ არჩეული ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორი. ეს იყო 1998 წლის ნოემბერი და შემდეგ. სახელმწიფომ 5 მილიონით გამოყო მშენებლების დასაწყებად, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა. შეიცვალა ხელისუფლება, შეიცვალა სახელმწიფო წყობაც და მე ჩემს კოლეგებთან ერთად მეტი იმედი მომეცა, რომ თავისუფალი საქართველოს ხელისუფლება ეროვნული საგანძურის ბედს უფრო მალე გადაწყვეტდა. ორჯერ სადაც ვიადგამსახურდემ ხელნაწერებისათვის ყოფილი ენიმკის შენობა ჩვენთვის გადმოეცა. სათანადო ბრძანებულებაც გამოსცა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. შევარდნაძის დროს და მასთან შეთანხმებით მოვიდა ჩვენთან ზურაბჟვანია და რადგან ენიმკი მთავრობას ეკავა, შემოგთავაზა აქვე შეგვექმნა სათანადო შენობა. მაშინ აკადემ ქალაქი სულ თავისუფალი იყო. წითელი ხაზით ჩვენ საკმაოდ დიდ ტერიტორიას ვეკუთვნოდა და გადაწყდა შენობა აქვე აშენებულიყო. შეიქმნა კომისია მშენებლობის მინისტრის მეთაურობით. გაკეთდა ძალიან კარგი პროექტი და მაკეტი. ჩვენ სიხარულ საზღვარი არ ჰქონდა, მაგრამ ბიუჯეტის შექმნისას გამოიყოფოდა მშენებლობისათვის თანხა, რომელიც წლის ბოლოს შეიკვეთებოდა ხოლმე. ჩაიშალა ეს გეგმაც. კიდევ ერთხელ შეიცვალა ხელისუფლება. ზურაბჟვანიამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავა და კვლავ წამოიჭრა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ენიმკის შენობაში გადაყვანა. შედგა ინსტიტუტის ახალი წესდება და პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი. ზურაბჟვანია დაიღუპა. კიდევ გავიბრძოლე რამდენჯერმე და მივხვდი, რომ ყველაფერი დამთავრდა. როდესაც 2000 წლის წინ ახალმა ხელისუფლებამ ხელნაწერთა საგანძურისთვის ძველი ბანკის შენობა გადმოგცა, კიდევ ერთხელ ავღელდი. მაგრამ ძველმა გამოცდილებამ ეჭვი მაინც დამიტოვა. ასეც მოხდა, უკვე მოცემული შენობა უკან დაგვიბრუნეს. ახალი წელი მოდის და მაინც მინდა მჯეროდეს სასწაულისა, საქართველოს უპირველეს საგანძურის ღირსეული დაბინავებისა. 31 დეკემბერი კვირა, ხვალ ახალი წელი შემოდის. ერთ შეხედვით უფროსი ადამიანისთვის ჩვეულებრივი დღე უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის. ბავშვებს რომ ჟერად და საჩუქრებს ელიან თოვლის პაპისაგან. ჩვენ გულწრფელები ხვდებით და ვიჯერებთ. ერთმანეთს რომ ულოცავთ ახალ წელს და ბედნიერებას უსურვებთ, ზოგჯერ უცნობსაც კი, ხომ მართლები ვართ ამ წუთში და იმ დღეს? მით უფრო რომ ყველაფერი ეს მეორდება ძველითაც, ასე გროვდება ჩვენში ახალი წლის მადლით წვეთ-წვეთად სიმართლე და სიკეთე. ჩემთან სახლში ახალ წელს ოჯახის წევრები ვიკრიფებით, რაც უნდა შორიდან მოგვიწვიოს დაბრუნება. ორშიც ბედობას გვაქვს ტრადიცია ჩემთან შეკრებისა. უკვე მრავალი წელია მოდიან ჩემი ყოფილი სტუდენტები, ასპირანტები, დოქტორანტები, ეხლა უკვე კოლეგები. ან გვირეკავენ დედამიწის, რომ მეკიდე დედაც არ უნდა იყვებოდნენ. ესე თავსებს ადამიანს ერთმანეთის სიყვარულით, სიკეთით და სიმართლით. მოდიდან